Hei, og velkommen til Snakk om, en podcast for folk flest, der vi snakker om temaer vi mener det bør snakkes mer om i samfunnet vårt.
Og vi er Bianca og Espen Simonsen, et ektepar, foreldre og kollegaer som blant annet har gitt ut to bestselgende bøker. De siste 12 årene har vi vært kurs- og foredragsholdere på heltid, og derfor så vet vi og har erfart verdien av åpenhet, undring og perspektiver.
Vi er brennende opptatt av å jobbe med mennesker for å skape robuste relasjoner både privat og jobbsammenheng, og inspirere til å våge leve livet i fulle farger ved å praktisere god egenomsorg og etablere smarte vaner.
Vil du vite mer om oss, da finner du informasjon på våre personlige Instagram-profiler eller vår felles High Five Couple-profil.
Da er vi klare for denne ukas Snakk om-episode.
Velkommen til Snakk om og denne ukas episode. Og velkommen til deg som er trofast lytter, og til deg som er ny nysgjerrig lytter på denne podcasten.
Ja, hjertelig velkommen. Vi er Bianca og Espen, et ektepar som skravler i vei om ting vi mener at det bør skravles mer om i samfunnet vårt.
I dag skal vi gjøre som vi alltid gjør. Det er å løfte opp litt sånne gode tilbakemeldinger som gjør at du og jeg blir mer modig i det å snakke om temaer som vi mener det bør snakkes mer om.
Ja, få høre. Hva har blitt skrevet?
Jo, Monica Olsen, hun har skrevet en utrolig bra podcast. Og det er jo...
Det holder.
Det ja. Gjør at vi
Takk
gir...
Takk for det, Monica. Da er denne her til deg.
Mm. Og så er det jo noe med at det å... Gi andre mennesker et lite løft. Mm-hmm. Det er kanskje det hotteste tips også i det tema vi skal inn
du,
i da.
Du, vi skal snakke om frykt og bekymring.
Ja.
Og det er jo et, jeg vil si det er et forholdsvis stort tema. Det er noe som berører oss alle. Mm. Og hvis du sitter der og tenker, nei, det berører ikke meg. Jeg er ikke redd for noe. Da tenker jeg, da har du et problem.
Så det du sier egentlig at denne podcasten her er...
For folk flest.
Ja. Altså bra, da er vi jo helt innenfor. Men du, hvis vi ser for oss samfunnet i dag, så føler jeg på mange måter at frykt og bekymring er en del av hverdagen på grunn av covid, og har vært det ganske lenge.
For veldig, veldig mange så er det nok det. Mm. Det er ikke noen tvil om at den situasjonen som har vært i verden nå en stund, har økt tilstedeværelsen av frykt og bekymring for mange mennesker, og ikke minst opplever jeg i hvert fall økt, om det var mulig, økt fokuset på frykt og bekymring i mediebildet. Mm. Jeg, for mange, mange år siden, så tok jeg en veldig sånn intensjonal avgjørelse med at jeg gidder ikke å fylle huet mitt med alt det som er i aviser og TV og nyheter, fordi det er veldig sånn fryktbasert. Og så tenker jeg, men det var for mange år siden. Nå føler jeg det enda verre, om mulig enda verre. Det er altså over en lav sko, over hele linja, så handler det om at nå går det åt skogen.
Mm. Ja. Og det, jeg tenker at nåtidens barn og unge, det er jo egentlig veldig ofte mitt sånn inngangsgreier, er hva gjør det med nåtidens barn og unge som opplever å se og også selv bli eksponert for? Fordi når du og jeg vokste opp, så var det jo litt begrenset hva vi fikk med oss av nyheter. Fordi for det første så gikk det jo, nyheter var jo en gang på døgnet omtrent. Mm-hmm. Og så var det jo, vi hadde jo ikke mobiltelefoner og kunne liksom få det rett hjem i egen stue, på både TikTok og Messenger og nettaviser og nett-TV. Mm. Så hvordan tror du det her påvirker type alle aldre nå? Liksom? For frykt er jo noe som vi ikke kan velge bort. Det aktiveres jo rent mentalt i hodet vårt når vi... Det selger jo.
Jeg velger å tro da. At de kanskje, fordi det er deres normalitet, altså deres hverdag, at de kanskje er mer robuste og vokser opp til å bli mer robuste til å håndtere det, og kanskje også er flinkere enn oss voksne i det å søke kilder, altså søke andre kilder da, ja. Sånn at de ikke nødvendigvis, fordi jeg opplever jo i hvert fall når jeg snakker med gutta våre som nå er 20, så opplever jeg at de i skolesammenheng har blitt veldig flinke til å tenke hvor er kilden.
Kildekritiske,
rett og slett. Ja, at de er kildekritiske ja. I større grad enn det kanskje vi har blitt opplært til å være, fordi at det har, vi har ikke vært, hatt den eksponeringen i så stor grad. Nå, fordi at du blir bombardert fra alle mulige bæver og kanter, så må du kanskje være mer kildekritisk. Da.
Åh, nå fikk jeg jo lyst til å takke alle lærerne i landet vårt som faktisk gir dagens barn og unge kildekritisk blikk.
Ja.
Det har jeg faktisk ikke tenkt på. Så er du lærer, takk for at du driver viktig opplysningstjeneste i at hver og en av oss må ta ansvar for om vi tar til oss ting helt ukritisk, eller om vi følger til kilden.
Ja, så tror jeg selvfølgelig vi foreldre der ute også kan jo velge å ta det ansvaret, og mange gjør det sikkert også, i stor grad i å lære barn og unge at ikke ta det for god fisk, det du leste på den nettavisa der, eller det du hørte i det Instagram-innlegget, eller på Facebook, eller ok, hvor er det dette her kom fra? Men det som er den kanskje største utfordringen som jeg frykter litt, da, det er jo alle disse algoritmene som funker og som eksisterer der ute i den sosiale verden, som gjør at det du er inne og leser på, det du klikker på, det vil du bare få mer av. Så du blir jo i prinsippet hjernevasket av dine egne.
Ja, selvfølgelig. Så hvis jeg er redd for eksempel kreft, da,
ja.
Og leser mye om det,
så vil du få mer informasjon om det, få mer reklame rundt det, mer linker.
Og det har jeg heller ikke tenkt på.
Så du maler jo din egen kake, da, hvis du i utgangspunktet er der ute og klikker på ting som skaper en eller annen form for frykt i deg, så har du, gratulerer, da har du fylt feeden din med det da.
Den tanken hadde jeg heller ikke tenkt.
Nei.
Så mye nytt du skulle bringe til bordet i dag, Simonsen, det var...
Dette er opplysningstjenesten.
Men kan jeg bare spørre om noe, i og med at du er jo den tekniske hjernen, både i vårt parforhold og vårt firma, har det med de cookiesene å gjøre?
Ja. Det har det.
Er det noe mulig å kvitte seg med cookiesene sine?
Ja, det er det, for så vidt. Du kan jo ta en sånn slette netthistorikk og slette cookies, men jeg vet ikke, så teknisk er ikke jeg, at jeg vet ikke om det da nullstiller alt. Og de fleste av oss har jo akseptert både på Google og Facebook og rundt omkring at vi liksom godkjenner at de kan bruke mønstret vårt da, ikke sant? Hva du søker etter og hva du klikker inn på, hvilke nettsider du er lenge på, og, ikke sant? Alt dette her lagres jo, og så brukes det for å tilpasse hva slags innhold du får servert da. Men det var jo ikke det her det skulle handle om.
Nei, men jeg opplevde det interessant da.
Ja.
Fordi at hvis du som hører på blir eksponert for en gladnyhet og et eller annet som treffer deg i litt sånn fryktsenteret ditt, så vil jo hjernen bruke ekstremt mye mer kapasitet på det fryktrelaterte enn det som du egentlig kanskje hadde hatt godt av å lese.
Mm.
Og det er jo også noe vi skal vite om menneskehjernen, at vi blir rett og slett manipulert der ute, fordi at aviser og klikk er jo det samme som penger. Folk overlever jo av det. Så man bruker jo rett og slett kunnskap om menneskehjernen til at du skal eksponeres på rett måte, sånn at du leser det i stedet for det.
Det er jo ikke noe tvil om at frykt selger. Og vi mennesker går jo der ute med reptilhjernen vår og leter etter det som kan skade oss. Altså det er sånn reptilhjernen vår funker. Så for å skulle kompensere for det, da, så må vi jo aktivt gå inn og lete etter det motsatte. Ikke sant? Så vi må ta aktive handlinger, aktive valg for å være ute og lete etter motsatte bevis eller lete etter motsatt ting som er positivt, ting som er glad, eller som er gladnyheter, ting som gir oss positive følelser. Hvis ikke vi gjør det aktivt, men går på bare autopilot og lar omstendighetene og samfunnet styre hvor fokuset vårt skal være, så vil jeg si at i dag da, og spesielt da med kanskje korona og sånn, så er det jo ikke noe tvil om hvor samfunnet drar fokuset vårt. Det er jo rett inn i fryktsenteret. det jo ikke rart at mange da går rundt og bekymret. Og så det selvfølgelig mennesker der ute som har grunn til å være bekymret, ikke sant? Fordi dette her har truffet på en måte som gjør noe med helsa deres, eller med økonomien deres, eller jobben deres, eller, ikke sant? Det skaper usikkerhet da. Men for veldig mange av oss, så tenker jeg at har vi grunn til å virkelig gå rundt og være fryktstyrt der ute i samfunnet? Eller kan vi puste med nesa og tenke at akkurat her og nå, så er det faktisk greit. Akkurat her og nå, så har jeg det bra.
Ja, for hvordan, jeg tenker jo det at når jeg er redd da, av en eller annen grunn, det kan jo være mange grunner til det, så er det akkurat som at hjernen min vil ikke ha de gode tingene.
Mm.
Hvis du skjønner. Det er vanskelig å velge gode ting, selv om jeg vet at det funker. Egentlig litt som det du sier, da, at her og nå er jeg tjent med å være dritredd og urolig, og bekymre meg og for ting som ikke enda en gang har skjedd.
Mm.
Er jeg tjent med det? Ikke sant? Er det å være redd og bekymret, er det en handlekraftig situasjon å være i? Og der er jo svaret for meg er nei.
Mm.
Jeg graver meg jo ned, og hjernen leiter jo mer og mer og mer etter å bekrefte at jeg har grunn til å være redd.
Mm.
Så det hjelper jo ikke engang at det er gode ting der ute.
Du får ikke tilgang til det?
Nei, jeg klarer ikke å velge det, fordi at jeg er ikke trent nok på å vite hva jeg skal gjøre når det skjer.
Mm.
Men jeg vet jo at du, Espen, er jo... Heldigvis så har jo vi hverandre å jobbe veldig mye med det der å ta aktive valg, det å være både forberedt på både bekymring og frykt, men liksom, ok, hva gjør vi da?
Mm.
Men den vanlige gemene mann og dame i gata har jo ikke de verktøyene i veska nødvendigvis.
Ikke nødvendigvis, og jeg tenker at for min del i hvert fall så handler det jo noe om først og fremst å kjenne igjen frykt, ikke sant? Kjenne det igjen i seg selv, kjenne igjen følelsen, kjenne igjen kroppslige reaksjonene, vite at det er ok, dette er frykt, det er ikke nødvendigvis farlig. Frykt i seg selv er jo ikke farlig, men...
Ja, så følelsen i seg selv er ikke farlig?
Nei, det handler noe om å bli litt venn med den frykten da. Kjenne igjen, vite hva som trigger det, og så kunne velge noe annet, eller velge seg bort, eller velge å ta kontroll på den fryktfølelsen.
Ja, for frykt er vel kanskje ikke ment å skulle være varig. Frykt er vel kanskje ment som en sånn... en alarm.
Rent biologisk i kroppen vår, så er det jo for å sette oss i stand til å overleve. Og mobilisere de kreftene i kroppen som skal til. Men det er klart, går du med frykt og adrenalin og liksom bekymring i kroppen konstant, så tror jeg du blir dårligere. Jeg tror det setter seg i kjøttet, liksom. Jeg tror det, og ikke minst mentalt, da, at det gjør noe med det.
Men,
så det er jo ikke, jeg kan ikke tenke meg at det er sunt å være i den liksom, beredskapen, da, fryktberedskapen hele tiden.
Nei, fordi den har jo en helt konkret funksjon, og det er jo å løse det som er problemet. Så det å gå rundt og være bekymret for at noe kan skje, det er i seg selv rett og slett litt destruktivt. Fordi frykt skal føre til en eller annen form for handling.
Mm.
Og vi vet jo fight, flight og freeze er jo handlingsmønstre til frykt, type det mest elementære. Ikke sant? Enten så skal man angripe det som...
Faren.
Det som, eller så fryser du, eller så løper du derifra, eller trekker deg tilbake.
Mm.
Hvordan, hvis vi skal tenke nå at jeg er redd for konsekvensene av covid, for eksempel, si for gutta, for å ta et eksempel av hvordan det begrenser deres liv, og hvordan kan jeg liksom ta tak i det?
Jeg, uansett frykt, så tenker jeg at hva er det første du kan ta kontroll på, det er jo egentlig pust. Så for min del så handler det stort sett alltid om å starte der, med å puste. Ikke sant? Puste og kanskje ta et skritt tilbake da, og det kan være et skritt tilbake sånn rent mentalt, men det kan også være et veldig sånn konkret fysisk et steg tilbake. Ok, lukke den nettleseren, eller ikke sant, ta et steg ut av det du er i da, og puste for å egentlig roe seg litt ned, kanskje skifte omgivelser, altså gå en tur, eller ikke sant, ikke bli sittende i sofaen med en litt sånn sammenkrøka stilling, men reise seg opp, strekke seg, ta et par push-ups, sette på en sang, altså gjøre et eller annet som endrer fysikken din.
Mm.
Så jeg vil starte der, fordi du må bryte egentlig litt sånn den tilstanden for å få tilgang til andre tanker og andre følelser. Men så handler det jo noe om å stille seg spørsmålet, hva er det jeg bare må akseptere? Hva er det jeg ikke kan få gjort noe med? Og hva er det jeg kan gjøre noe med? Og hva er liksom det enkleste og enkleste forhåndsreglene å ta da? Hvordan kan jeg...
Ja, for i det tilfellet her så ville det vært covid. Jeg kan ikke få gjort noe med covid-situasjonen i verden. Jeg kan gjøre min del,
ja.
Men jeg kan ikke få gjort noe med selve situasjonen i verden og de avgjørelsene som blir tatt utenfor mitt mandat. Da,
så du har et sett med spilleregler på et vis da, som du må forholde deg til.
Mm.
Og da er det, ok, hvordan kan jeg med de gitte rammene forholde meg til det? Hva er det jeg da kan gjøre for å forhindre at dette skal skje? Hvilke forhåndsregler kan vi ta? Hvor kan vi være flinke? Hva kan vi begrense? Ikke sant? De tingene der. Og så er det jo kanskje å stille seg spørsmål, ok, men hvis det skulle gå galt da, hva kan jeg gjøre da? Ikke sant? Ja. Hvilke...
Så være litt i forkant også, ikke bare dra igjen den døra, men tenke, ok, hvis det verste skulle skje, på hvilken måte kan jeg da møte opp på best mulig? Og det er klart, hvis den går i mye frykt og mye bekymring, så blir vi jo mentalt og fysisk tomme.
Mm.
Så hvis det da i fremtiden faktisk skulle skje da, noe som ville vært, noe som kanskje er det du er redd for, så ville du da egentlig vært på den dårligste plassen til å håndtere det.
Mm. Og egentlig litt sånn viktig for meg å si da, når jeg startet her i stedet med å si at jeg bevisst styrer vekk fra nyheter og vekk fra media, så betyr jo ikke det at jeg går rundt med skylapper og blæ og tenker at verden er lagd av bomull og alt er lyserosa og det her er ikke noe som er skummelt eller farlig. Det handler jo ikke om det i det hele tatt. Det handler bare om at jeg vil ta kontroll på hva jeg skal fore huet mitt og hjernen min med. Og det, egentlig så sammenligner jeg det litt med hva du putter i deg, altså hva du spiser. For hvis ikke du er bevisst på hva du spiser, så ser du noe med kroppen din. Og øya dine spiser de også, ikke sant? De konsumerer, og øra dine da, konsumerer.
Det var et veldig godt bilde på deg, ja, at øya og øra også spiser, tar til seg enten dritt eller næring.
Så hvis du hver eneste dag fôrer huet ditt med dritt, så blir det dritt.
Da blir det dårlig stemning, ja, selvfølgelig.
Ja. Så, og det betyr ikke at du ikke skal liksom, hva skal jeg si, være orientert eller være oppdatert, men det handler noe om mengden du fôrer med og i hvilken innpakning det kommer. Altså du kan spise fisk som er kokt og tilberedt på en god måte, og så kan du spise fisk som er frityrstekt i noe skittige greier og dynkre med usunne ingredienser. Da.
Men betyr egentlig det at det er lurt å velge seg hvilke kilder du skal få nyheter fra, og hvor ofte du skal eksponere deg for det? At du kanskje styrer unna nyheter hele, du tar klokka 9 på nyhetene?
Jeg tror det var sunt da, sånn som det var før, at det var, skulle du ha med deg nyhetene, så måtte du sitte klar og få med deg Dagsrevyen, liksom. Nå er det litt sånn banalt, men jeg for min del er jo litt sånn hard på det. Jeg tenker at, vet du hva, jeg trenger ikke å oppsøke noe, for hvis det er så viktig at det berører meg, så kommer det til meg uansett. Jeg klarer ikke å unngå å få det med meg. Fordi at da begynner folk å prate om det i lunsjen, eller da har jeg en samtale med noen, eller da fikk jeg en mail, eller, ikke sant? Da skjer det. Hvis det er så viktig at jeg trenger å oppsøke informasjon om det, at det berører meg, ja, da kan jeg ikke unngå å få det med meg.
Men betyr det også at når at jeg, hvis et menneske da kjenner at den er på en dårlig plass, at den er litt sånn hudløs, da, så er det kanskje viktigere enn noen gang å skjerme seg. Kanskje til og med alliere seg med noen og si at nå styrer jeg unna alle nyheter. Kan du informere meg hvis det skulle være noe som du vet jeg bør vite?
Ja, kan du være mitt filter?
Ja, kan du være filteret mitt, rett og slett?
Absolutt, men nå er jo det her enklere sagt enn gjort, for jeg vet jo, Bianca, og sånn er det jo for meg også, men jeg ser det tydeligere hos deg da, hvis det er et eller annet som du frykter, så er du jo ganske rask på å være på telefonen og google det og søke og gå inn og lese om det, ikke sant? Og jeg tror vi blir dratt litt sånn inn i det, ikke sant? Så,
ja, så er det så lite som skal til. Et eksempel her om dagen var at en av gutta mine, vi snakket om en eller annen sånn kroppsvask, som vi bruker hjemme hos oss, og så sier han, jeg så på, jeg husker ikke hvilket Instagram eller TikTok, eller, at den ikke er bra for håret, sa han. Typ at den er skadelig. Og da hadde det plutselig etablert seg som en sannhet, da, det å ha sett et innlegg, som skaper jo en form for bekymring. Er det ikke bra? Ikke sant? Er det noe kreftfremkallende? Eller? Og det er klart, det skal så lite til da, at noe blir en sannhet hvis man ikke har den kildehenvisningen. Da.
Ja, og så er jo utfordringen der er at hvis du googler det og går inn og leser om det, så skal det godt la seg gjøre så ikke i samme momentet komme innom andre typer nyheter, andre typer artikler, som igjen da, er 80% fryktbasert. Liksom.
Fordi frykt selger.
Ja.
Og det, ja, nei. Ok, men jeg lurer på en ting.
Ja.
Vil det være lurt at for eksempel i en familie, om man er 2, 3 eller 4 eller hvor, at man snakker litt om frykt i fellesskap? Fordi at jeg opplever jo i mitt liv at når jeg blir redd, så prøver jeg på mange måter å skjule det litt. Jeg liksom dytter det litt ned i maven, og så ligger det der og er som en sånn uro. Og så prøver jeg å leve normalt da. Og så blir det ofte litt sånn kladdkake. Det baller på seg kake på kake nedi i maven, som til slutt brister i en eller annen form for et form for utbrudd da. Ville det vært lurt, tror du liksom som, og nå er vi flinke i vår familiefølelse til å snakke om ting, det siste året føler jeg at jeg har vært litt sånn hudløs og sagt at jeg har liksom ikke helt den motstandskraften jeg har tidligere, det har vært mye endringer og sånn, men tror du at det å sette seg ned som familie og dele litt hvordan er det jeg reagerer når jeg er redd eller bekymret eller, for meg så kommer det ofte ut at jeg kan virke litt irritabel, ikke sant? Jeg tåler mindre, og så er jeg egentlig bare redd og bekymret. Jeg er jo ikke sint.
Jeg er liksom aggressiv
når jeg er redd.
Men det var du inne på i sted, det er jo fight, flight or freeze. Det er jo helt naturlig menneskelig reaksjonsmønstre. Når vi er på en utrygg plass, så kommer det gjerne til uttrykk kanskje som aggresjon. Fordi det er fighten, ikke sant? Det er jo, eller at man trekker seg tilbake, blir lukket, eller blir stille, eller, som er flight da. Og det betyr jo ikke at du løper derifra, men det kan være at du bare lukker deg inn i deg selv. Men for å svare på spørsmålet ditt, så tenker jeg jo at ja, så definitivt. Hvis det er noe vi burde ha snakket en del om i samfunnet vårt, så er det jo faktisk frykt, og hvordan, fordi frykt blir ikke borte hvis ikke du snakker om det. Hvis ikke du anerkjenner at den er der, aksepterer at dette er faktisk frykt, så blir det jo bare en ball, som du sier, som en klump som du skal balle rundt i selv.
Ja, for det er jo litt sånn interessant i forhold til deg som hører på. Hvor er det du kjenner frykten din når du blir redd? Ikke sant? Er det i halsen? Er det i maven? Er det på skuldrene? Er det i pusten? Er det i nakken? Er det i huet? Jeg tror vi har veldig mye kunnskap om oss selv og hvordan vi reagerer hvis vi liksom studerer oss selv litt.
Men jeg tror nettopp det at vi ikke er så flinke til å snakke om frykt er kanskje en av de største utfordringene som er der ute. Fordi at vi skal liksom gå rundt og ikke være redde. Men det er jo det er bullshit. Alle kjenner på frykt i en eller annen form eller fasong. Og hvis ikke du gjør det, så er det ikke normalt, ikke sant, å ikke kjenne på frykt. Så det å normalisere litt, det å snakke om frykt, og bare det å sette ord på det, opplever jeg veldig, veldig ofte at det hjelper. Fordi at da, når du hører deg selv snakke om det, så får du også tilgang til mer av ressursene i deg, som kanskje sier at, ja, nei, jeg hører jo at jeg sier det, men jeg skjønner jo at det kanskje ikke er noe å virkelig være redd for, ikke sant? Eller jeg forstår at det er litt sånn irrasjonell frykt som opererer i meg. Og bare ved å få lov til å sette ord på det i en eller annen kontekst, da, så tror jeg det slipper litt. Og det må slippe litt, fordi det er først da du får tilgang til de mer ressurssterke følelsene i deg selv da, og tankene.
Når du jobber jo mye med mennesker, Espen, mentalt, også når det kommer til frykt. Frykten for suksess og frykten, ikke sant? Frykt har jo mange ansikter.
Ja.
Opplever du på mange måter at vi har lite kunnskap om frykt? At det er et tema vi snakker lite om i skolen, eller at det er...
Ja, og jeg tror vi undergraver det på mange måter ved å si at men det er jo ikke noe å være redd for.
Ja, for det er...
Det er ikke å håndtere frykt.
For det tror jeg veldig mange, kanskje spesielt kvinner som går rundt og bekymrer seg, så får man bare, ja, du bare du bekymrer deg for alt mulig, du er, ja. Du er redd for... Det er jo en veldig nedvurderende måte å håndtere et annet menneske. Du blir ikke mindre...
Du blir ikke mindre redd av det.
Av den grunnen. Hvordan tenker du at hvis de som hører på da, mm-hmm. kjenner noen som ofte går rundt og bekymrer seg og er liksom redde, hvordan kan de møte dem på en annen måte?
Jeg tenker at på samme måte som vi ofte snakker om når det kommer til det å være i dialog med mennesker, så handler det først og fremst om å anerkjenne følelsen, og anerkjenne at det ikke er en god plass å være. Ikke sant? Og sette ord på at det forstår jeg at det er vanskelig for deg å kjenne på den frykten. Hvordan oppleves det? Vær litt nysgjerrig, vær litt interessert. Fordi en følelse blir ikke borte før den blir anerkjent, og det gjelder også frykt.
Ja.
Så det handler jo først og fremst om å normalisere, akseptere.
Ja, for tror du det er mange der ute som ved at du hadde sagt for eksempel til meg da, jeg skjønner at det her er vanskelig, eller se på deg nå, Bianca, at du er redd. Kan du fortelle litt om hvordan tror du at det ville løsne mye ved at jeg hadde fått lov til å kjenne litt etter at du hjalp meg til å liksom besøke det litt?
Ja, for det handler jo igjen litt som jeg var inne på i sted, det der med å bli litt kjent med den frykten, bli litt vant til den. Jeg lærte egentlig et bilde på da en kompis av meg for mange år siden. Hvis du ser for deg at du er i et helt bekmørkt rom, helt mørkt rom. Mm. Du har aldri vært der inne før, du har blitt ført inn der med bind for øya, og så blir du bedt om å bevege deg rundt i det rommet.
Mm.
Du vet ingenting om hva som er der, om det er trapper der, om det er ting du kan skalle i, om det er hull som du kan falle ned i. Du vet ingenting om hva som er i det rommet.
Mm.
Det er ganske ubehagelig å bevege seg rundt i det rommet, er ikke det?
Jo.
Ja. Men hvis vi tenner et stearinlys, så det blir bittelite grann lys inn der, sånn at du får lov til å bevege deg litt rundt og gjøre deg litt kjent, så er det kanskje lettere å bevege seg rundt der neste gang.
Så det lyset kan vi egentlig skape sammen ved å besøke?
Ved å våge å være litt i frykten. Så hvis det er det mørke rommet som du famler rundt i, så handler det noe om å bli litt kjent med det. Bli litt kjent med hvordan frykten opererer.
Og nå fikk jeg et sånt nydelig bilde at vi kan være hverandres lys når det er mørkt.
Ja.
Så ved å ikke bare forlate noen i mørk og si at det er ikke noe farlig, så kan vi heller rett og slett være den andres lys, kikke litt rundt i det sammen.
Og hvis jeg har vært i frykt før, så kan jeg holde deg litt i hånda, så kan vi gå litt rundt innen det mørke rommet, så kan vi være litt i den, besøke den frykten litt sammen på en tryggere måte. Og desto mer du har vært rundt i det mørke og blitt kjent, så desto tryggere og mer komfortabel er du. For det er klart, er det et rom du vet hvor alt er, du vet hvor veggen er, du vet hva som står der, så kan det være helt bekmørkt, og du kan allikevel bevege deg rundt ganske trygt.
Det blir jo veldig det samme bildet som når vi jobber med mennesker i sorg og krise.
Mm.
Det å ikke bare si at det kommer til å gå bra, eller jeg har stått i det samme, men det å faktisk møte opp med undring, da, at det er det, og du trenger ikke å være alene, jeg er her sammen med deg, og vi skal være i det, i dine følelser og dine tanker. Det er egentlig det som skaper det lyset. Da, som
ja, gjør for poenget er at du må velge, du må våge å ta i det, ikke sant? Du må våge å løfte på steinen og kjenne litt på hvordan er det å være her, fordi det du motsetter deg, det vil alltid fortsette. Så hvis du bare fortrenger det, eller menneskene rundt deg setter ord på at det er ikke noe å være redd for, eller du trenger ikke å bekymre deg, nei, det kommer bare til å vedvare da. Det kommer gjerne til å forsterke seg også.
Men kan vi ta et personlig ansvar da? Hvis du som hører på for eksempel er i et parforhold, eller i en familie, eller hvor du ikke føler at de rundt deg egentlig tar deg på alvor da.
Mm.
Tror du at man kan liksom henvende seg og si at du vet hva, jeg opplever at jeg er mye redd og bekymret. Jeg opplever at måten du møter meg på er egentlig å fortelle meg at det ikke er noe å være redd for, eller jeg opplever egentlig at liksom jeg blir karakterisert som nesten litt sånn dum, mm-hmm. ikke sant?
Mm.
Kan man da liksom våge seg på å spørre, kan du være i det på en litt annen måte sammen med meg?
Ja, selvfølgelig. Det der er jo sikkert veldig sånn personlig og individuelt, hvem man kan våge å åpne seg på den måten.
Tror du ikke folk sier type, det dumme da, at det er ikke noe å være redd for, bare fordi at vi vi ikke tenker oss om eller ikke husker på.
Ja, jeg tror ikke nødvendigvis det er vondt ment, men det kan jo hende at jeg er jo ikke redd for det, ikke sant? Så det er vel ikke noe
mer. Men hvordan kan jeg liksom få en attention hos deg da, hvis jeg er redd og du ikke er det for korona, hvordan kan jeg?
Jeg tenker at du må da komme til meg med et personlig, et ansvarlig perspektiv, litt sånn som jeg opplevde at du gjorde, at jeg trenger å bli møtt på en annen måte.
Kan vi sette oss ned og snakke litt om det?
Jeg trenger å snakke om det. Men jeg tror kanskje det starter på et helt annet sted. Det starter med hva er det du dytter inn, litt som vi var inne på i sted. Hva er det du fôrer frykten med? For desto mer du fôrer den, desto verre blir den. Det er jo litt som den historien om han indianerhøvdingen som fortalte den historien til barnebarnet sitt rundt bålet, om de to ulvene som slåss inn i han hver eneste dag, der den ene ulven hadde med seg alt som handlet om mot og styrke og gode følelser og latter og energi, mens den andre ulven var frykt og usikkerhet og bekymring og ikke sant, alt. Og disse to ulvene, de slåss inn i han høvdingen hver eneste dag, fortalte han til barnebarnet sitt. Og så sa han at det, og de slåss inn i meg, men de slåss inn i alle mennesker, disse to ulvene. Mm. Og så spurte barnebarnet til slutt, men bestefar, hvem er det som vinner av disse to ulvene? Jo, det er den du fôrer, den du gir mat. Og det, tenker jeg, er egentlig hele bildet som jeg prøver å ha med meg i hvert fall. Hvilken av disse ulvene er det jeg fôrer? Og hvis jeg stuper inn på nettaviser og nyheter, og det er det første jeg gjør på morgenen, og det gjør jeg hele dagen, og jeg leser alt som er, og jeg er ukritisk i forhold til kilder og alt mulig sånn, så fôrer jeg jo denne ulven som er frykt og usikkerhet. Mm. Så jeg tror det starter der, med å ta et ansvar for hvilken av ulvene er vi fôrer, og så handler det om hvordan kan vi snakke om det, hvordan kan vi tilnærme oss denne frykten, hvordan kan vi besøke det på en måte som kan oppleves som trygt da, og ta noen musesteg i riktig retning. Og tenke, hva må jeg forholde meg til? Hva er det jeg ikke kan gjøre noe med? Og hva er det jeg kan gjøre noe med?
Det handler jo på veldig mange måter å bli godt kjent med seg selv. Da.
Ja.
Og det, jeg var veldig glad for det bildet av det mørke rommet. Så hvis ikke det er lys i rommet ditt som hører på her, så kan vi gjøre ganske mye selv. Men så er det noe med at sammen blir vi også sterkere, og det, vi merker jo veldig med det med de menneskene vi jobber med i vårt fellesskap, Espen, den styrken som ligger i at den også får tilgang til at andre også har disse bekymringstankene, eller andre også er redde for de samme tingene. Mm. For vi mennesker er jo veldig like, og følelsene våre er jo, følelsespekterne våre er ganske like følelsemønsterne. Mm. Så det å finne andre mennesker som føler det på samme måte, men kanskje også, som du sier, det der å kanskje velge mennesker da, som er gode på å fôre riktig ulv, kanskje er de menneskene vi også skal trakte etter når vi selv har det vanskelig. For det er klart, hvis vi klumper oss da, hvis jeg, når jeg er redd og bekymret, finner den venninna mi som er aller mest bekymret av dem alle, og det er henne jeg ringer til, så blir det jo da bare mer av det også.
Da fôrer dere jo hverandres ulver, for å si det sånn. Så det handler jo noe om å ta det ansvar og finne mennesker som det opplever som trygt å snakke åpent med det, rundt dette her med da.
Og det handler jo ikke om å gjøre problemene mindre, men det handler kanskje mye mer om å møte dem på en konstruktiv måte.
Mm. Du, jeg kjente at jeg ble forholdsvis ivrig. Dette er jo et tema som jeg kjenner at jeg kommer til og trenger å ta et ansvar for å snakke mer om der ute i samfunnet. Det føler jeg gjør ganske ofte.
Mm.
Men jeg synes dette var en god prat.
Ja, takk skal du ha, Espen. Det, for meg så var det nyttig i den situasjonen vi er i, og det var det sikkert for deg som hørte på også. Kjenner du noen som går rundt og er bekymret og kjenner mye på frykt, send dem denne episoden for å gi litt håp og anerkjennelse.
Mm.
Har du tips og triks eller noe du ønsker å dele med oss, så finner du oss på våre offisielle profiler, både på Facebook og Instagram. Og du må gjerne følge vår High Five Couple-profil også. Der skjer det litt. Ja?
Der skjer det litt. Du, takk for i dag.
Tusen takk for i dag.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.